สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้2 A Day Living on Almost Nothing in America เป็นงานสารคดีเชิงสังคมและงานวิจัยร่วมของ Catherine J. Edin กับ H. Bookshafer ที่สำรวจความยากจนระดับสุดขั้วในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับภาพจำว่าความยากจนในประเทศที่มั่งคั่งไม่อาจรุนแรงเทียบเท่าที่อื่นได้โดยชี้ให้เห็นครัวเรือนจำนวนมากที่มีรายได้เงินสดต่ำมากจนต้องดำรงชีวิตด้วยเงินเพียงวันละ2ดอลลาร์ต่อคนหรือน้อยกว่าจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างข้อมูลเชิงสถิติการวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการและเรื่องเล่าจากชีวิตจริงๆของผู้คนที่ต้องใช้วิธีเอาตัวรอดซึ่งมักไม่ปลอดภัยหรือไม่ยั่งยืนผู้เขียนไม่ได้เพียงบรรยายความทุกข์ยากแต่พยายามอธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจแรงงานค่าแรงต่ำและผลพวงของการปฏิรูประบบสวัสดิการที่ทำให้ความยากจนชนิดนี้มองไม่เห็นหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าวิชาการและแรงกระตุ้นทางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยากจนแบบเงินสดแทบเป็นศูนย์ที่สังคมอเมริกันมองไม่เห็นแก่นสำคัญของหนังสือคือการนิยามและทำให้เห็นความยากจนระดับที่ต่ำมากจนเกือบหลุดจากการรับรู้สาธารณะผู้เขียนใช้แนวคิดเงินสดต่อคนต่อวันเป็นตัวชี้วัดเพื่อชี้ว่าในสหรัฐอเมริกายังมีครัวเรือนที่แทบไม่มีรายได้สดพอสำหรับอาหารค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินการมองแบบนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นความต่างระหว่างความยากจนทั่วไปกับความขาดแคลนอย่างลึกซึ้งซึ่งมักไม่ปรากฏในสถิติที่มองเฉพาะเส้นความยากจนแบบกว้างหนังสืออธิบายว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่รายได้ต่ำแต่คือการไม่มีสภาพคล่องในชีวิตประจำวันจนต้องพึ่งพาวิธีแก้เฉพาะหน้าอย่างต่อเนื่องการให้ความสนใจกับระดับเงินสดจึงเผยให้เห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอเมริกันทำลายสมมติฐานว่าความยากจนในประเทศพัฒนาแล้วมักยังมีตาข่ายรองรับเพียงพอประเด็น2วิธีวิจัยแบบผสมที่ทำให้ความจริงทางสถิติและชีวิตจริงเสริมกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้พึ่งข้อมูลชนิดเดียวแต่ใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ภาคสนามอย่างลึกเพื่อยืนยันว่าความยากจนระดับนี้มีอยู่จริงและมีขนาดใหญ่พอจะเป็นประเด็นระดับชาติการใช้ตัวเลขช่วยให้เห็นขอบเขตของปัญหาขณะที่เรื่องเล่าจากครอบครัวต่างทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตัวเลขเหล่านั้นแปลเป็นชีวิตประจำวันอย่างไรวิธีวิจัยเช่นนี้มีความหมายมากในหนังสือเพราะนโยบายสาธารณะเพราะถ้ามีแต่สถิติผู้อ่านอาจเห็นปัญหาเป็นเพียงกราฟและเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีแต่เรื่องเล่าก็อาจถูกมองเป็นกรณีเฉพาะผู้เขียนจึงใช้ทั้ง2ด้านเพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือและจับต้องได้ผลลัพธ์คือหนังสือไม่ได้เพียงเรียกร้องความสงสารแต่สร้างฐานข้อมูลเชิงเหตุผลให้ถกเถียงต่อได้ว่าความยากจนขั้นรุนแรงเป็นผลจากโครงสร้างไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลประเด็น3แรงงานค่าแรงต่ำและเวลางานไม่แน่นอนคือกับดักสำคัญของความยากจนหนังสือเสนอว่าปัญหาไม่ได้มีเพียงการขาดงานแต่รวมถึงลักษณะของงานที่มีอยู่ด้วยงานค่าแรงต่ำจำนวนมากไม่เพียงให้รายได้ไม่พอแต่ยังมีชั่วโมงทำงานผันผวนขาดความแน่นอนและไม่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอให้ครอบครัววางแผนชีวิตได้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าสำหรับคนจนที่สุดการมีงานทำไม่ได้แปลว่าหลุดพ้นจากความยากจนหากรายได้ไม่พอและชั่วโมงงานถูกตัดลดอย่างต่อเนื่องความไม่แน่นอนนี้ทำให้การจัดการเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางยิ่งยากขึ้นอีกทั้งยังบีบให้ผู้คนต้องเลือกงานที่ไม่มีคุณภาพหรือรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสี่ยงหนังสือจึงวิพากษ์ตลาดแรงงานว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบันไดจากความยากจนอย่างที่มักอ้างกันทางกลับกันมันอาจกลายเป็นระบบที่ผลิตความเปราะบางซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่งานอุตสาหกรรมหดตัวหรือถูกแทนที่ด้วยงานบริการที่ค่าจ้างต่ำประเด็น4ผลสะเทือนของการปฏิรูปสวัสดิการและช่องโหว่ของระบบคุ้มครองทางสังคมอีกประเด็นสำคัญคือการย้อนดูผลของการปฏิรูปสวัสดิการในทศวรรษ1990หนังสือไม่ได้ปฏิเสธความตั้งใจของการปฏิรูปโดยตรงแต่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์จริงๆอาจทิ้งคนที่ยากจนที่สุดไว้ข้างหลังเมื่อเงื่อนไขการเข้าถึงความช่วยเหลือเข้มขึ้นและสวัสดิการเงินสดลดบทบาทลงครอบครัวที่เปราะบางที่สุดจึงขาดกันชนรองรับในยามตกงานเจ็บป่วยหรือมีภาระดูแลเด็กผู้เขียนเสนอว่าระบบช่วยเหลือจำนวนมากออกแบบมาสำหรับคนจนที่ยังเชื่อมกับตลาดแรงงานไม่ใช่คนที่แทบไม่มีรายได้สดเลยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างนโยบายกับความจริงในชีวิตการวิเคราะห์ส่วนนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความยากจนระดับลึกไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นผลของสถาบันและนโยบายที่ไม่ครอบคลุมพอหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์เชิงนโยบายและคำวิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการแบบเลือกช่วยประเด็นสุดท้ายกลยุทธ์เอาตัวรอดที่สิ้นเปลืองศักดิ์ศรีและไม่ยั่งยืน หนังสือสำรวจวิธีเอาชีวิตรอดของครอบครัวที่อยู่ในภาวะเงินสดแทบไม่มีเช่นการขายของที่มีค่าการพึ่งพาความช่วยเหลือไม่เป็นทางการการบริจาคเลือดหรือพลาดมาการขออาหารจากเครือข่ายรอบตัวและบางครั้งการยอมรับเงื่อนไขชีวิตที่เสี่ยงต่อความรุนแรงหรือความไม่มั่นคงทางที่อยู่อาศัยกลยุทธ์เหล่านี้สะท้อนความพยายามอย่างยิ่งยวดของผู้คนแต่ในเวลาเดียวกันก็เผยว่าระบบปัจจุบันบังคับให้คนจนต้องแลกกับสุขภาพความปลอดภัยและศักดิ์ศรีส่วนตัวเพื่อให้ผ่านแต่ละวันไปได้ประเด็นสำคัญคือวิธีเอาตัวรอดเหล่านี้ไม่ใช่ทางออกระยะยาวเพราะไม่ได้สร้างรายได้ที่มั่นคงหรือยกระดับชีวิตอย่างแท้จริงหนังสือจึงทำให้เห็นมิติทางศีลธรรมของความยากจนคือสังคมหนึ่งปล่อยให้คนต้องพึ่งวิธีที่บั่นทอนตัวเองเพื่อมีชีวิตรอดที่ประเทศมีทรัพยากรมากพอจะจัดระบบช่วยเหลือที่ดีกว่านี้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความยากจนนโยบายสาธารณะแรงงานค่าแรงต่ำและความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันรวมถึงนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายนักสังคมสงเคราะห์และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าคำอธิบายแบบเหมารวมประโยชน์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยากจนรุนแรงไม่ได้เป็นเพียงข้อยกเว้นเล็กๆแต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานการออกแบบสวัสดิการและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือความแม่นยำของการวิจัยที่จับคู่กับภาพชีวิตจริงๆอย่างแนบแน่นจึงไม่ใช่เพียงงานเรียกร้องความเห็นใจแต่เป็นหลักฐานเชิงสังคมที่บังคับให้ผู้อ่านทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับความยากจนในประเทศที่มั่งคั่งหนังสือช่วยขยายกรอบคิดจากคำถามว่าใครสมควรถูกช่วยไปสู่คำถามว่าโครงสร้างแบบใดทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอยู่ได้ด้วยเงินเพียงวันละไม่กี่ดอลลาร์หากคุณต้องการสนับสนุนแคทรีนเจ